ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გადაცემას დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბებით, რომლებსაც ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით.
დამშვიდობის. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ამავდროულად კეთრინ ეშტონი აქვეყნებს განცხადებას სოფელ პერევიდან რუსეთის ბლოკპოსტის მოხსნის გამო. მიუსალმები საქართველოს სოფელ პერევში რუსეთის ბლოკპოსტის მოხსნას, რის შესახებაც ითქვა 14 ოქტომბერს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 13 რაუნდის მიმდინარეობისას და ვაფასებ ამას ადგილზე ვითარების დადებით ცვლილებად. მოუთმენლად ველი ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული 6 პუნქტიანი შეთანხმების სრულად შესრულებაში შემდგომ პროგრესს. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის წევრებმა დაადასტურეს, რომ 18 ოქტომბერს მოხდა რუსეთის ბლოკპოსტის დემონტაჟი. მეთვალყურეების მისიამ შეასრულა მეკავშირის როლი რუსეთის და საქართველოს ხელისუფლებებს შორის, რომ ბლოკპოსტის გატანა წესრიგის დაცვითა და მშვიდობიანად მომხდარიყო. ევროკავშირი მამბატით კვლავ სრულად უჭერს მხარს კონფლიქტის მშვიდობიან მოწესრიგებას. მოუწოდებ ყველა მხარეს გადადგან რეალური ნაბიჯები ადგილზე ვითარების შემდგომი ნორმალიზაციისთვის და კვლავაც იყვნენ ჩართული დიალოგში, რაც არის ერთადერთი საშუალება კონფლიქტის შედეგების მოსაგვარებლად, მათ შორის ჰუმანიტარული ვითარებისაც, ნათქვამია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეთრინ ეშტონის განცხადებაში. გუშინ გავრცელდა საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაც პერევიდან რუსეთის ბლოკპოსტის აღების პერევში რუსეთის ბლოკპოსტის აღებასთან დაკავშირებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სურს კიდევ ერთხელ გაახსენო საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ რუსეთი აგრძელებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშ დარღვევას. რუსეთის ფედერაციას ჯერ კიდევ ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%, ხოლო ოკუპირებულ რეგიონებში განლაგებული ჰყავს რამდენიმე სამხედრო ბაზა და 10,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. გრძელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, ხოლო ასობით ათას დევნილს და იძულებით გადაადგილებულ პირს არეძლევა საშუალება ღირსეულად და უსაფრთხოდ დაბრუნდეს საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში. ამასთან რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო ძალების, მათ შორის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შესვლის დაბლოკვას, ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაში. საფრანგეთის ქალაქ დოვილში დღეს რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერთა სამიტი იმართება. წინასწარი ინფორმაციით, დღის წესრიგის მთავარი საკითხი სავარაუდოდ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა იქნება. ნიკოლა სარკოზი, ანგელა მერკელმა და დმიტრი მედვედევმა გუშინ სადილზე ისაუბრეს. პრესაში იწერება, რომ საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები შეეცდებიან იპოვონ საერთო ენა მედვედევთან დასავლეთის ანტისარაკეტო ფარის საკითხზე, რომელიც ნატოს წევრ ქვეყნებს დაფარავდა. ეს ფარი მიმართული იქნებოდა შესაძლო ბალისტიკური რაკეტებისგან ამ ქვეყნების დასაცავად ირანის მსგავსი ქვეყნისგან. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ორშაბათს განაცხადა, რომ არსებობს რუსეთი ნატოს თანამშრომლობის გაფართოების შესაძლებლობა. ეს საუკუნის ყველა საფრთხის გათვალისწინების საფუძველზე ჩვენ გამომნახავთ თანამშრომლობის საშუალებას. არ შემიძლია წინასწარ იმის თქმა რა გადაწყდება, მაგრამ ჩვენ გსურს ნდობის დამყარება და მის ნათელყოფა, რომ ყველა ერთ ნავში ვსხედავთ, როცა საქმე 21 საუკუნის რეალურ საფრთხეებს ეხებაო, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ გუშინ პირობა დადო, რომ განახორციელებს საპენსიო ასაკის გაზრდის გეგმას, მიუხედავად საპროტესტო აქციებისა, რომლებსაც შეტაკებები და მასობრივი გაფიცვები ახლავს თან. მოელია, რომ მასშტაბი ამ საპროტესტო აქციებისა კიდევ უფრო გაფართოვდება. აქციების საწვავით მომარაგების პრობლემას იწვევს საფრანგეთის ავიაციის წარმომადგენლების განცხადებით. სამშაბათს, ანუ დღეს, პარიზში და პარიზიდან მიმავალი რეისების დიდი ნაწილი გაუქმდება. ოთხშაბათს საფრანგეთის სენატში გაიმართება კენჭისყრა რეფორმის შესახებ, რომელიც საპენსიო ასაკის ამჟამინდელი 60 წლიდან 62 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებს, რაც 2018 წლამდე უნდა მოხდეს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ვახსენებთ გადაცემას. გადაცემას ახლა ამინდის პროგნოზით გავაგრძელებთ. Zogadat dghes sakartveloshi tbili amindi aris naklebat dedakhalakshi metad upro sva khalakebshi ai barem getvit Kutaisi 26-28 gradusia navaraudebi Batumshi 25-27 Zugdichi aseve 26-28 Chiatulshi 23-25 Borjomshi 19-21 Tbilisi 18-20 gradusia rats naklebia vidre danchen sakartvelos did natsvelo tumsa astu zan tsudia albat es dghisi 9-10-12 gradusis itpa ახლა კი გეტყვით რა მოგიმზადეთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. ოპოზიციამ პირველი შენიშვნები წარმოადგინა 2011 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით.
ალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას და ანტიმონოპოლიური სამსახურის აღდგენას ითხოვს.
დღეს ვეკითხეთ რეგიონების ამბებს, რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს რეგიონებიდან, საინტერესო ეკონომიკის სიახლეებსაც გაგაცნობთ, შემდეგ რეზო საყევარიშვილი გააკეთებს ამას.
გაცემს მეორე ნაწილში კი ირაკლი სესიაშვილი უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ასოციაციის სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი.
თემა არის პერევიდან გასვლა რუსი მესაზღვრეების, რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის, როგორ გაგრძელდება ყველაფერი, რატომ მოკლედ სალაპარაკო ნამდვილად ბევრია და ალბათ თქვენც მოგინდებათ სპეციალის მიმართავ ახლა ჩართვა ჩვენ საუბარში, რაც ადვილად შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ. ორი გზა არსებობს, ერთი გამოგზავნოთ მოკლედ ექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. ამ შეტყობინებებს ვიღებთ მთელი გადაცემის განმავლობაში, ხოლო როდესაც სტუმარი გვეყოლება უკვე სტუდიაში, ნინო შეგვახსენე ტელეფონის ნომერი.
დარეკოდ ნომერზე 988-327-987.
მაგდებით გაცემას. პარლამენტის პარალელურად 2011 წლის ბიუჯეტს არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები წავლობენ. პირველი შენიშვნები ირაკლი ელასანიას პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა წარმოადგინეს. მათი დასკვნა არ ემთხვევა ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე ექსპერტებისა და ხელისუფლების აზრს, რომ ბიუჯეტის პროექტი უფრო მეტად შეესაბამება არსებულ ეკონომიკურ რეალობას, ვიდრე მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, რომელიც 2010 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა. ელასანიას პარტია აცხადებს, რომ 31 მილიონი ლარის შემცირებულ ბიუჯეტში შემოსავლების ნაწილი ზედმეტად ოპტიმალურია ისტორია და ამ ბიუჯეტს სეკვესტრი არ ასდება და ასევე კრიტიკის მთავარი საგანი განათლების და ჯანდაცვის სფეროებში ხარჯების შემცირება და სახელმწიფო პროგრამების შეჩერება. დანარჩენს ახლა ეკა ქევანიშვილი სიუჟეტიდან მოისმენთ.
1.8 მილიონი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქე და დღეში თითოეულ მათგანზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მხოლოდ 72 თეთრი. ირაკლი ალასანია სახელმწიფოს მხრიდან ამგვარ პოლიტიკას ცინიზმად აფასებს და 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესწავლის შემდეგ მისი გუნდის სახელით იმ სავალალო ტენდენციებზე საუბრობს, რაც ბიუჯეტის ახალ პროექტს ჭიდებს.
ჯანდაცვის კუთხით ბიუჯეტი აღარ აფინანსებს ისეთ პროექტებს, როგორიც არის 5-დან 60-მდე ჩვენი მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო გარანტირებული მომსახურება, გულის, ონკოლოგიური და სხვა დაავადებების მხარდაჭერა, განათლების სფეროში ასევე პრაქტიკულად მცირდება დაფინანსება ისეთ პროექტზე, როგორიც არის ქართული ენის მხარდაჭერის პროექტი, ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც შემოთავაზებულია, სწორედ და ადეკვატურად ვერ პასუხობს საზოგადოებაში არსებულ სოციალურ პრობლემებს.
ამას ემატება გაზრდილი ბიუროკრატიული ხარჯები, 10 მილიარდ ლარამდე გაზრდილი საგარეო და საშინაო ვალი, და რაც მთავარია, ეგრეთ წოდებულ სხვა ხარჯებში ჩადებული 900 მილიონი ლარი, რომლის ხარჯვის გამჭვირვალობაში თავისუფალ დემოკრატებს ეჭვიეპარებათ.
ის ბიუჯეტი, რომელიც შემოთავაზებულია, არის შედეგი არასწორი უპასუხისმგებლო ეკონომიკური პოლიტიკის, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლება ახორციელებს.
ალასანიას გუნდის წევრი დავით ონოფრიშვილი ხელისუფლების კიდევ ერთ შეუსრულებელ დაპირებას იხსენებს, პენსიების გაზრდას $100-ამდე, და ამბობს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ამ დაპირებას შესრულება არც უწერია.
პენსიები ზრდა საერთოდ არ არის ჩადებული, მათი დაპირება $100 უნდა ყოფილიყო, უკვე მგონი შარშა. $100 არის 180 ლარი დღევანდელი კურსი და დღეს პენსია არის 70 ლარი. ამ ბიუჯეტში არის შემდეგი 4 წლის პროგნოზი. პენსიები არც იზრდება უახლოეს წლებში 2014 წლამდე.
ჯანდაცვის პროგრამებთან დაკავშირებით მთავრობა ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის და პარლამენტს გარკვეულ დროს თხოვს. ამ ინფორმაციას ადასტურებს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან მაგდა ანიკაშვილი, რომელიც იქვე ნიშნავს, რომ ახალი ბიუჯეტი დეკემბრის დასაწყისში უნდა დამტკიცდეს და შესაბამისად მისთვის გაუგებარია მთავრობის გაურკვეველი პოზიცია, როცა ბიუჯეტის დამტკიცებამდე ასე ცოტა დრო რჩება.
კულუარებში მიდის საუბარი იმაზე, რომ იგეგმება ამ პროგრამების გაუქმება. ჯანდაცვის პროგრამების, ურგენტული პროგრამა, ანუ გადაუდებელი მომსახურების, რაც ქვია, რეფერალური ეს ინდივიდუალური განცხადებების დაფინანსება რო ხდებოდა, გულის ქირურგია, ონკოლოგია, დიაბეტი, ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა, მოკლედ სერიოზული ნაწილი, რაც იყო, იგეგმება ამათი გაუქმება და ამბობენ, რომ ეხლა ეს მე ვამბობ ჯერ კაცმარისთვის რას წარმოადგენდა. გვენ თვითონ არის ჩემ არ იდეა სავარაუდოდ ასეთი არის, როგორც გითხრეს არაოფიციალურად, რომ ამ თანხის გადასროლა დაზღვევაში. ვისაც ეს პროგრამა ემსახურებოდა, რომ ის ადამიანები დაზღვიონ და რაღაცა პაკეტებში ჩაიდოს ის, რაც ჰქონდათ მათ ამ პროგრამების მეშვეობით.
გაჩერდება, რომელიმე სახელმწიფო პროგრამა თუ უბრალოდ სახე შეიცვლის, ამის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მართლაც არ არსებობს. აცხადებს გიგი წერეთელი.
პროგრამები კი არ გაქრება, შეიცვლება მისი მიწოდების გზა და მექანიზმი. ანუ ის შესაძლებელია გახდეს სადაზღვევო პროგრამის ნაწილი და სადაზღვევო პრინციპებზე დაყრდნობით ვაუჩერული სისტემით შეიძლება ადამიანმა მიიღოს ეს სერვისი. მაგალითად, თქვათ კარდიოქირურგია, სხვა ონკოლოგია და ასე შემდეგ, სადაც თითოეულ ბენეფიციარზე, ასე თქვათ სავარაუდო პოტენციურ ბენეფიციარზე პროგრამის მოცულობიდან გამომდინარე შესაძლებელია იყოს სწორედ კონკრეტული თანხა, ნუ პრინციპით თქვათ პირობითად ვაუჩერული სისტემით და ეს ადამიანი როცა მას დაჭირდება მივა და ამ სერვისს მიიღებს, უფრო აკაც იქნება გარკვეული ცვლილებები ასაკობრივ კატეგორიებს შორის. ესეთი მოსაზრება რომ თქვათ მთელი რიგი ასეთი ტიპის პროგრამების გავრცელდეს საპენსიო სხვა დასაკის ადამიანებს. აი რა იქნება დანარჩენებისთვის ამ კუთხით, როგორ შეიძლება მათ მიიღონ სერვისები, ამაზე მსჯელობა დღეს გრძელდება, მაგრამ საუბარი იმაზე რომ თქვათ ალბათ მცირდება ან უკდება, ეს ნამდვილად ალბათ სწორი არ არის.
შეგახსენებთ, რომ ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის ინფორმაციით 2011 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 6,960,000,000 ლარს. 2010 წლის ბიუჯეტი კი გახლდათ 6,990,000,000 ლარი. თუმცა ამ განსხვავების მიუხედავად ბაინდურაშვილი აცხადებდა, რომ პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება მაინც იზრდება.
ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება მაინც იზრდება და შესაბამისად გაზრდილია განათლების, ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პროექტები.
თავისუფალი დემოკრატები მოუწოდებენ პრეზიდენტ სააკაშვილს მისი გუნდის ეკონომიკურ მომბირთმა პრემიერ-მინისტრმა მათ შორის მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის ახალი პროექტის შესახებ ღია დებატებში.
ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ბათუმის ამბებს გეტყვით. იქ სავაჭრო ცენტრ ბათუმში მოვაჭრეებმა საგადასახადო სამსახურის მიერ რამდენიმე ობიექტის დალუქვა გააპროტესტეს და საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. ბაჩო გურაბაინძე გეტყვით უფრო მეტს.
უკვე რამდენიმე დღეა ეგრეთ წოდებულ ხოპის ბაზრობაზე საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლების გამოჩენას სავაჭრო ობიექტების დალუქვა და დაჯარიმება მოსდევს. ამის შემდეგ კი დარჩენილი მოვაჭრეები ობიექტებს თავიანთი ნებით ხურავენ და ერთად შეკრებილები პროტესტს გამოთქვამენ.
ხალხს საშუალება აღარ აქვს ვაჭრობისა და მისის უნახავენ და მის დაჯარიმები ხალხს დაუხოთ ერთიანად არ ვიواجهოთ ეშინიან ხوارძე იმიტომ იმას დღეს შეაკეთეთ 500 1000 იმას აჯანიმებ იმას საში არ უნდაიყოს ოჯახში.
ბაზრობის მოვაჭრეები დირექციას ყოველთვიურად 150 ლარს უხდიან. ამას საქონლის გამბაჟებისა და გახარჯული ელექტროენერგიის თანხაც ემატება. მათი თქმით, ობიექტის დახურვისა და დაჯერიმების გამო მათი ოჯახები შემოსავლის გარეშე რჩებიან.
ყოველ წუთში ელოდებიან, ახლა გააღებენ ჩემ კონტეინერს დალუქავენ და დალუქეს ახლა და გააკეთეს გაფიცვა. ყველა ეთხოს ფიქსირებულს. საგადასახადო დადეს და აჯერიმებს ხალხს. იმდენ თანხას აჯარიმე რაც მის ტავარს აღემატება. საიდან უნდა მეიტანოს? ხალხი ბანკზე მუშაობს, ბანკიდან აქვს გამოტანილი ფულები და რაცხა შეყარა იმ კონტეინერში, იქიდან იყიდა, იქიდან იყიდა. შეყარა კონტეინერში რაღაცა და ის თუ წაგართვეს, რა უნდა გავაკეთოთ? რა უნდა გადაუხადოთ? თავრობას ისე არც უხთი ჩვენ.
სავაჭრო ცენტრის თანამშრომლების უფლებების დაცვა სახალხო კრების წარმომადგენელი ცდილობდა. სამ სოლომონიძე გამოსავალს ფიქსირებული გადასახადის დაწესებაში ხედავს. მისი განცხადებით, თუ კი კანონმდებლობა არ შეიცვლება, მოვაჭრეთა უფლებები დაუცველი რჩება.
შემოვიდნენ დალუქეს რამდენიმე ობიექტი ხოფაზე ინვენტარიზაციის საბაბით, ნუ ამას რაც მოყვება ყველასთვის ცხადია და ეს არ არის მარტო იმათი პრობლემა, ეს იქნებოდა ხვალდაზე ყველას პრობლემა. ეს კანონები არის არასწორი და შესაძლებელია და თუ ეს კანონები არ შეიცვალა, ვერც ერთი მეწარმე ვერ იქნება დაცული. ყველას ელის ერთი და იგივე.
საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით აჭარის შემოსავლების სამსახურში კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი დღეს, რა უნდა მოხდეს საქართველოში. ძირითადად დღეს ქრისტიან დემოკრატების და თავისუფალი დემოკრატების აქციებია დაგეგმილი ანონსის ნახევარს, ორი პარტიის ერთად მათი ღონისძიებები იკავებს. ქრისტიან დემოკრატული მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა აპირებს, რომ დღეს გააშარჟოს ერთგვარად განცხადება ერთლარიანი კომპიუტერების შესახებ, თეატრალიზებულ აქციას გამართავენ ისინი, სათაური ზღაპარი ერთლარიანი კომპიუტერის შესახებ, და ასევე ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი ლაპარაკებს დღეს პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდებზე 2011 წლის ბიუჯეტში. რაც შეეხება თავისუფალ დემოკრატებს, ისინი დღეს პრესკონფერენციას ჩაატარებენ და თავისუფალი დემოკრატების ჯანდაცვის პროექტს გააცნობენ ხალხს, ასევე ატლანტიკის საბჭოს წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ალბათ შემდეგ ილაპარაკებენ კიდევაც ამ შეხვედრაზე. ბიზნეს, რაც შეეხება, დღეს არის დაგეგმილი ორი მსხვილი კომპანიის M Group-ისა და Moon Group-ის გაერთიანების შესახებ განცხადების გაკეთება. პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. შეიძლება რეზომაც ილაპარაკოს ამაზე საღავარიშულმა ჩვენთან სულ ცოტა ხანში, როდესაც ის ეკონომიკის ახალი ამბების სიახლეებს გაგვაცნობს. შეახსენეთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ გუშინ პრესკონფერენცია ჩაატარა და საქართველოს მთავრობას მოუწოდა შეასრულოს ევროკავშირის მოთხოვნები, კონკრეტულად აღადგინოს ანტიმონოპოლიური სამსახური და შეუქმნას მას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა. რა კავშირია საქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახური ევროკავშირთან და რატომ არ აღდგა აქამდე ამ სამსახურისთვის ფუნქციების მინიჭება, რატომ არ აღუდგინეს? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით, თუ საქართველო ევროპისკენ და დასავლური ინსტიტუტებისკენ მიილტვის, პირველი ნაბიჯი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება უნდა იყოს.
ჩვენი საგარეო ვაჭრობის 26% სწორედ ამ გაერთიანებასთან მოდის და საქართველოს ექსპორტის 18% სწორედ ევროკავშირში ხორციელდება. Ну, შესაბამისად, თუნდაც აქე ამ ციფრებიდან გამომდინარე, მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმება საკმაოდ დიდ სარგებელს მოგვიტანს, როგორც თვითონ საგარეო ვაჭრობის ხრივ, ასევე ექსპორტის თვალსაზრისით.
მაგრამ ამ ხელშეკრულების გაფორმებას რამდენიმე ხელშემშლელი ფაქტორი აქვს. ევროკავშირი, როგორც ეს აფბას პრესკონფერენციაზე თქვა, ხელშეკრულების გაფორმების სანაცვლოდ საქართველოს რამდენიმე მოთხოვნას უყენებს. მათ შორის მთავარი ადგილი ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნას უკავია. აქვეა მოთხოვნების სტატისტიკის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამსახურისა და შრომის კოდექსის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ. 12 მაისს ბრიუსელში საქართველოს ვიზიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა ამ ფიულე აღნიშნა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება კავშირშია საქართველოში არსებულ ულტრალიბერალურ ეკონომიკასთან.
I think we were able to explain them that particularly these two first pillars.
ფიქრობ, ჩვენ შევძელით საქართველოს ხელისუფლებისთვის აგვეხსნა, რომ განსაკუთრებით პირველი ორი მიმართულება, რომელიც ჩვენი მომავალი პარტნიორობის ღერც წარმოადგენს, მათი მხრიდან სრულ ჩართულობას მოითხოვს და ეს შესაძლოა მთლად ვერ მოვიდეს შესაბამისობაში იმ ზოგიერთ იდეასთან, რომელიც ультраლიბერალური ეკონომიკური გარემოს შექმნას უკავშირდება საქართველოში.
საქართველოში ანტიმონოპოლიური სამსახური 2005 წელს ეკონომიკის ლიბერალიზაციისკენ სტრაფვის გამო გაუქმდა. მიმდინარე წლის გასაფხულზე ეკონომიკის სამინისტროს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს ანტიმონოპოლიური სამსახურის სახელი ეწოდა და ის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით ჩამოყალიბდა, რომელიც ანგარიშვალდებული მხოლოდ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის წინაშეა. როგორც საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი განმარტავს, ანტიმონოპოლიური სამსახურის რეფორმა ორ ეტაპად დაიგეგმა. პირველი ფუნქცია, რომელსაც ახლა ახორციელებს ანტიმონოპოლიური სამსახური, გია ხუროშვილის განმარტებით შემდეგ ვალდებულებებს მოიცავს.
ესე იგი, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების და სახელმწიფო მოხელეთა ჩაურევლობას კერძო სექტორის საქმიანობაში. ანუ აი ამ მიმართულებით ყოველგვარი შესაძლებლობა და ყოველგვარი ალბათობა გამორიცხულია და კონტროლირებადია.
რაც შეეხება მეორე ფუნქციას, რომელმაც ბაზარზე კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას უნდა შეუწყოს ხელი და მონოპოლიების წარმოქმნას კი შეუშალოს, გია ხუროშვილის ინფორმაციით, ეს ფუნქცია ახლა ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად მუშავდება, იმისათვის რომ შესაბამისობაში მოვიდეს ევროპულ კანონმდებლობასთან და შესაბამისი ინიციატივით მთავრობა პარლამენტს გონივრულ ვადაში მიმართავს, ამბობს გია ხუროშვილი. Antimonopoliuri samsakhuris autsileblobas ganskhovobulat khedaven sakartveloshi tavisupali bazris momkhreebi. Matchoris akhali ekonomikuri skola sakartvelos vitseprezidenti ekonomikis eksperti Gia Jandieri ambobs rom evrobiurokratebi sakartvelos ekonomikuri ganvitarebis sheperkhebis kenobitsgeben.
Kvadzaleben is rom gavaketot iset shetsnomebi rogorits aris antimonopoliuri regulireba sakartveloshi. Udideshi shetsnoma ikneba. Ramnishneloba aks ჩვენ გვაქვს თუ არა ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა ევროპის კავშირთან დაახლოების პროცესში, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა 1500 ჯერ პატარაა ვიდრე ევროს ეკონომიკას.
აფბას პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი კი ამბობს, რომ 2005 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ანტიმონოპოლიური სამსახური გაუქმდა, საქართველოში კონკურენციის დონე 2.5%-ითაა შემცირებული. რაც შეეხება ევროპას და სავაჭრო ურთიერთობებს, მერაბ ჯანიაშვილის განმარტებით, თუ საბაჟო გადასახადები მოიხსნება ევროპიდან იმპორტირებული პროდუქციის ფასი შემცირდება და ადგილობრივი ბიზნესისთვის კი კარგი სტიმული იქნება ექსპორტის თვალსაზრისით.
ნინო ხარაძე გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა ზუგდიდან მიღებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. იქ მუნიციპალიტეტი ლაპარაკობდა იმაზე, თუ როდის მოგვარდება უწყვეტად წყლის მომარაგების საკითხი ამ ქალაქისა ზუგდიდისა. და გეტყვით იმასაც, თუ რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით ზუგდიდელების ნაწილი, რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით ზუგდიდელების ნაწილს. ოჯახში საკუთარი არტეზიული ჭა აქვს და ამით სარგებლობს. თეშონია გეტყვით ახლა უფრო მეც.
აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წყალგაყვანილობის სისტემის სარეაბილიტაციო პროექტი 2011 წლიდან უნდა დაიწყოს და სავარაუდოდ 2015 წლისთვის უნდა დასრულდეს. როგორც რადიო ათინათან საუბარში ზუგდიდის წყალმომარაგებაში აცხადებენ, ამ ჯერზე აზიის განვითარების ბანკი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოკვლევას აწარმოებს, რის შემდგომაც დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
თავიდან ექსპერტები და უცხოელები მოდიან მაგაზე. ზუგდიდის პროექტია შეიძლება ითქვას, რომ საუკუნის პროექტია. შესწავლის სტადიაზეა და სწავლობს ყველანაირ დეტალს.
გამოკითხული ზუგდიდელების უმრავლესობა ღია დაცხადებს, რომ ინდივიდუალური არტეზიული ჭიდან წყლის მოხმარება თითოეული ოჯახისთვის ძვირი ფუფუნებაა. მით უმეტეს წლევანდელმა ზაფხულის არანორმალურად ცხელმა დღეებმა არტეზიულ ჭაში წყალი ჩააშრო და წყლის ჩამატება ჭაში დაახლოებით 200 ლარიღის, რისი საშუალებაც მოსახლეობის უმეტესობას არ გააჩნია.
წყლის მომარაგება ძალიან აქტუალურია ყოველი ქალაქისათვის. მე არ მეგულება განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში ისეთი ქალაქი, რომელსაც ცენტრალური წყალმომარაგება არ ქონდეს. ახლა ინდივიდუალური ჭები რა თქმა უნდა ყველას აქვს, მაგრამ ეს ძალიან ზვირადღირებული ფუფუნებაა შენახვის თვალსაზრისითაც და მომსახურების თვალსაზრისითაც და ახ განსაკუთრებით აი ამ ზაფხულში, როდესაც ასეთი გვალვიანი პერიოდი არის, ჭები შრება.
ახლა ჭა რომ მაგ მაგის გულიზა მაგა შევიყვანო აუცილებლად, ის რომ მქონდა მე და უბები ყველაფერი განადგურებული იქნება, აწი ხო არ ვარ გამაგიტკუბები და ახალი ახლა კიდე უფული იქნება და დასახტელია, თუ დიდი თანხა იქნა არ ვიცი და თუ პატარა ჩვენ თუ აუვალთ ჩემი პენსია თუ აუვა ამას მე ყველაფერი ვიქნები, მაგრამ აგერ 1200 დამიჯდა იჭის და ორი წელი ამას ვთხრიდით მე და ჩემი ოჯახი უფურების გამო.
თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც აცხადებენ, რომ ცენტრალურ წყალზე გადასახადი დიდი იქნება და ურჩევნიათ ისევ საკუთარი ჭის წყლით ისარგებლონ.
მე არ მინდა ეს რა ქვია ბუნებრივი წყალი, მე ჩემი ჭის წყალი მაგ და ოღონდა მაგაზე გადასახადი არ გამიკეთონ და ჩემი ჭის წყალი მყოფნი ჭის რამდე და არ მინდა ის სახელმწიფო წყალი. მე ჭის წყალი მაწყობს.
აზიის განვითარების ბანკი დაახლოებით $500 მილიონი ოდენობის სესხის გამოყოფას აპირებს. პირველი ტრანში ზუგდიდი ანაკლის, მესტის და ფოთი მარნეულის უწყვეტ წყალმომარაგებას მოხმარდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ასე 10 წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი სტუდიაში იქნება ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც გახლავთ უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ხელმძღვანელი ასოციაციისა სამართალი და თავისუფლება. ჩვენ ულაპარაკებთ რუსი მესაზღვრეების პერევიდან გასვლაზე. თქვენ შეგეძლებათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ საუბარში. 15-10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ან შემდეგ დაარეკეთ 988-327-ზე. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც უკვე შეგპირდით, ეკონომიკის სიახლეებს გავიგებთ. ეკონომიკის სიახლეებს კი რეზო საყევარიშვილი გეტყვით.
დილამშვიდობისანია ნიკო, დღეს კარგი სიახლე გვაქვს, გოჩაც.
დილამშვიდობა.
სარეკლამო ბაზარი ორწლიანი ჩავარდნის შემდეგ აღდგენას იწყებს, ასე გვარწმუნებენ მარკეტინგული კომპანიები. მათი შეფასებით სარეკლამო ბაზარი ოქტომბრის დასაწყისში გააქტიურდა, რაც ერთი მხრივ სარეკლამო პერიოდის დადგომას უკავშირდება, მეორე მხრივ კი საომხმარებლო აქტივობის ზრდითაც არის გამოწვეული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება არის ის, რომ ბანკებმა თურმე აქტიურად დაიწყეს კრედიტების გაცემა, გაიზარდა საომხმარებლო სესხების წილი, რამაც თავის მხრივ საომხმარებელზე ორიენტირებული ბაზრის სავაჭრო სეგმენტის გააქტიურება გამოიწვია. სწორედ ამას უკავშირდება საცალო ვაჭრობაზე ორიენტირებული ბრენდების სარეკლამო აქტივობაც, რომელიც თურმე ყველაზე მეტი წილი ყოფილა დღევანდელ სარეკლამო ბაზარზე. სიახლეა სატელეკომუნიკაციო ბაზარზეც, სადაც კონკურენციის გამძაფრება იმ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია, რომლის მიხედვითაც ნომრის შეცვლის გარეშე ოპერატორის შეცვლის სიახლის დაინერგა. შედეგად მობილურ ოპერატორებსაც სარეკლამო ბიუჯეტები ეზრდებათ, ასე რომ მნიშვნელოვანი ზრდა სარეკლამო ბაზარზეც არის მოსალოდნელი. ყოველ შემთხვევაში ასეთია პროგნოზი. თუმცა არის მნიშვნელოვანი გარემოებები, რომლებიც სარეკლამო კამპანიის წარმოების მიმდინარეობას შეეხება. კერძოდ, მომავალი წლიდან ექიმებს ფარმაცევტული კომპანიების სარეკლამო რგოლებში მონაწილეობის მიღება აეკრძალებათ. ეს შეზღუდვა საკანონმდებლო ინიციატივის სახით პარლამენტში უკვე წარდგენილია და სავარაუდოდ მალეც მიიღებენ. 1 იანვრიდან შესაბამისად სატელევიზიო სივრციდან ყველა ის სარეკლამო რგოლი გაქრება, რომელშიც როგორც წესი ექიმების სხვადასხვა მედიკამენტებს, კბილის პასტებს თუ ასე თქვა სხვადასხვა.
მაგრამ ეს ნამდვილ ექიმებს შეეხებათ, ხო? შეიძლება იყოს მსახიობი, რომელიც ამბობს, რომ ექიმი ვარო და ესეც აკრძალულია.
არა, პრინციპში აქ ხაზგასმა არის იმაზე, რომ სამედიცინო ეთიკის საერთაშორისო კოდექსი უკრძალავს ექიმებს, რომ ისინი საკუთარი საქმიანობის სფეროში უწევდნენ რეკლამირებას ამა თუ იმ სამკურნალწამო საშუალებას თუ სამედიცინო სექტორთან დაკავშირებულ ნებისმიერ თუნდაც ასე თქვა ტექნიკურ მოწყობილობას. ასე რომ ეს შეზღუდვა არსებითად ძალიან ორგანულად ის მოთხოვნებში, რაც სოფლიოში წარსებს და პირდაპირ ეთიკას უკავშირდება, ასე რომ საქართველოში 1 იანვრიდან ისიც საქართველოს პირველი ამერიდან ამოქმედდება.
თუ შეიძლება სარეკლამო სეზონი რას ნიშნავს?
სარეკლამო სეზონი ნიშნავს,
არა,
როგორც წესი ასე აღნიშნავენ.
შემოდგომაზე არის ხოლმე.
ითვლება, რომ ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი გაცილებით პასიური სეზონია, იმიტომ რომ პერიოდში დამსვენებელია უფრო მეტი საზოგადოების ნაწილი, ვიდრე ასე ვთქვათ, აქტიურად მომუშავე. ეს ერთი და გარდა ამისა ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერიც არის ის პერიოდი, როდესაც სარეკლამო კომპანიები ახდენენ საკუთარ სარეკლამო ბიუჯეტებს. ისე როგორც სარეკლამო კომპანიები, ასევე სხვა თავისთავად რეკლამის დამკვეთი კომპანიები ახდენენ საკუთარი ბიუჯეტების ფორმირებას და ასე ვთქვათ აქტიურად გახარჯვას იმ ბოლო პორციების საკუთარი სარეკლამო ბიუჯეტებისა, რომელიც მიმდინარე წლისთვის აქ დაგეგმილია.
რეზო, და თუ შეიძლება ითქვას, რომ სარეკლამო ბაზრის გაჯანსაღება ან ზრდა პირდაპირ კავშირშია ზოგადად ეკონომიკის ჯანსაღებასთან ქვეყანაში, თუ არ არის ესე პირდაპირ მიზანშედეგობრივი კავშირი?
არსებითად რთულია ამის თქმა, მითუმეტეს არსებობს მთელი სექტორი, რომელიც პრაქტიკულად თავის შინაარსით სარეკლამოა, მაგრამ სარეკლამო შემოსავლების მობილიზებას არ ახდენს. ეს არის იგივე სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების რეკლამირება, რომელიც ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ყველა არხზე, მაგრამ როგორც წესი ის ფინანსურად არ არის ხოლმე გამოხატული. ანუ ეს როგორც სოციალური რეკლამის ნაწილი, ისე არის ძალიან ხშირად მოწოდებული. აქედან გამომდინარე, ის ქმნის დისბალანს ბაზარზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ვერ ხდება მისი ფინანსური ასახვა.
ანუ თქვათ, ის კარგია სარეკლამო კომპანიებისთვის, რომლებიც ამზადებენ ამ რგოლს, მაგრამ მაინდა მაინც არაფერს აძლევს ტელევიზიას, რომელიც ამაში
ნამდვილად არიღებს იმ თანხებს, რომელსაც მიიღებდა ეს სარეკლამო დრო კომერციული წესით რომ გაიყიდა.
დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს, რომელიც ყოველ დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გვაცნობს ეკონომიკის სიახლეებს და პასუხობს ჩემიდან ინოს შეკითხოთ.
მომაზრებელ შეკითხოთ.
Ну, ხონდა გავერკვიოთ, არა ვართ ყველანი ეკონომიკის ექსპერტები. შეგახსენებთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ასევე არ გესმით მისი ხმა, მაგრამ გოჩალეჟავაც აქ არის, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ შეფერხებების გარეშე გავიდეთ სტუდიაში და როგორც წესი ასეც ვაკეთებთ ხოლმე იშვიათი სამწუხარო გამრაკლისების გარდა. ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა 9:49:29 53 წამი იყო ზუსტად ნახევარზე ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ.
თანამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გუშინელი ღამის ინფორმაციით საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელ შოთა უტიაშვილზე დაყნობით ავრცელებს ცნობას, რომ ქართული პოლიცია საჩხერის რაიონის სოფელ პერევს სრულად აკონტროლებს. პერევი ყველა რუსმა სამხედრომ დატოვა. უტიაშვილის თქმით, შესაძლოა რუსმა სამხედროებმა პერევში ნაღმები დატოვეს, რის გამოც დღეიდან სოფლის შემოწმება უნდა დაწყებულიყო უკვე. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კეთრინ ეშტონი აქვეყნებს განცხადებას სოფელ პერევიდან რუსეთის ბლოკპოსტის მოხსნის გამო. მივეს ალმები საქართველოს სოფელ პერევში რუსეთის ბლოკპოსტის მოხსნას, რის შესახებაც ითქვა 14 ოქტომბერს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 13 რაუნდის მიმდინარეობისას და მაფასებ ამას ადგილზე ვითარების დადებით ცვლილებად მოუთმენლა ძველი ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული 6-პუნქტიანი შეთანხმების სრულად შესრულებაში შემდგომ პროგრესს. ევროკავშირის კლავაც უჭერს მხარს კონფლიქტის მშვიდობიან მოწესრიგებას. მოუწოდებ ყველა მხარეს გადადგან რეალური ნაბიჯები ადგილზე ვითარების შემდგომი ნორმალიზაციისთვის და კლავაც იყვნენ ჩართული დიალოგში, რაც არის ერთადერთი საშუალება კონფლიქტის შედეგების მოსაგვარებლად, მათ შორის ჰუმანიტარული ვითარებისაც, ნათქვამია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ასევე ცნობას, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვენეციის კომისიის საბოლო დასკვნა უკვე გამოქვეყნდა. 15 ოქტომბრის დოკუმენტი კომისიის ვებგვერდზე წუხელ განთავს და უწერს სააგენტო დასკვნა ვენეციის კომისიის 94 პლენარულ სესიაზე შემუშავდა. რეკომენდაციებში, რომლებიც ქართველი კალენდრების შეფასებით დადებითია, კვლავ გაუმართლებლად არის მიჩნეული მოსამართლეების გამოსაცდელი დანიშნა, პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების გაჭიანურებული და რთული პროცედურები და ასე შემდეგ. ამასთან პროექტში დადებითად არის შეფასებული პრეზიდენტისთვის რამდენიმე უფლების შეზღუდვაზე გადაწყვეტილება, ზოგადად კი არსებულ კონსტიტუციასთან შედარებით ცვლილებები წინ გადადგმულ ნაბიჯად არის მიჩნეულიო, წერს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იმის შესახებ, რომ ვენეციის კომისიამ საბოლოო დასკვნა გამოაქვეყნა საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და გადაცემას გავაგრძელებთ შეპირების ამბებს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ირაკლი სასიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ხელმძღვანელი ასოციაციის სამართალი და თავისუფლება. დიდი ბატონო ირაკლი,
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევის.
ძირითადად დავიწყებთ და შევეხებით პერევიდან რუსი მესაზღვრეების გასვლას. შენ პირველი შეკითხვა არის ესეთი: ორი ურთიერთგამომრიცხავი არა, მაგრამ საკმაოდ სხვადასხვა მიზეზი არის ხოლმე დასახელებული ამ მესაზღვრეების პერევიდან გასვლისა. ერთი არის ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლამ თავისი გაიტანა და ბოლოს აღარ გაუძლო რუსეთმა და წავიდა პერევიდან. მეორე მოსაზრება, რომელსაც ექსპერტების ნაწილი გამოთქვამს, არის ის, რომ მათ უბრალოდ თავისი საქმე იქ გააკეთეს და წავიდნენ. თავის საქმეში კი იგულისხმება, რომ მათ ჭირდებოდათ პერევში დგომა, რათა ერთმანეთს დაკავშირებულიყო ერთმანეთს ორი სოფელი, სინაგური და ქარძმანი, და შემდეგ, როდესაც შემოვლითი გზა გაიყვანეს, ისე რომ პერევით გასვლა აღარ ჭირდებოდეთ, მათ დატოვეს. რომელია უფრო თქვენი აზრით გასთან ახლოს?
ვიცით რა, მე დავამატებდით მესამე და მეოთხე არგუმენტს
ძალიან
კარგი. და ერთობლიობაში ოთხივე არგუმენტი ჩემი აზრით არის გარკვეულწოდ შემადგენელი ნაწილი იმ საფუძვლისა, რის გამოც რუსებმა დატოვეს პერევი. მესამე არის ის, რომ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატმა 13 რაუნდის განმავლობაში შედეგი ვერ აჩვენა. შესაბამისად, თუ კი ეს კვლავაც ასე გაგრძელდებოდა, დასავლეთი იზოლირებული იქნებოდა, ეფიქრა ახალ ფორმატზე, ამიტომ რუსეთს გარკვეულწლად სჭირდებოდა იმის წარმოჩინება, რომ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატს აქვს შედეგი 13 რაუნდის შემდგომ. იმ წინა ორ ფაქტორთან ერთად, რაც თქვენ დაასახელეთ, რუსეთს აღარ ჭირდებოდა პერევი და ამ შემთხვევაში პოლიტიკურად კარგ ვითარებაში გამოიყენა და გაყიდა. და მას შემდეგ რაც ეს რაუნდი დამთავრდა გარკვეულწლად შედეგით რუსეთი ცდილობს დღეს საერთაშორისო საზოგადოებას ასე ვთქვათ და დაარწმუნოს რომ მომავალში შეიძლება რამდენიმე რაუნდის შემდგომ ასეთი შედეგი დადგეს ამიტომ ეს მოლოდინები გარჩევდა საზოგადოებაში საერთაშორისო საზოგადოებაში სიმართლე გითხრა დასავლეთიცაც სჭირდებოდა ასეთი მოლოდინის გაჩენა იმიტომ რომ დასავლეთიც ხდება რომ ჟენევის ფორმატი არაფერს მომტანი არ არის და შესაბამისად მას უწევს ახალ ფორმაზე ფიქრი რაც არც თუ ისე მარტივი არის
ვინაიდან 13 რაუნდი იყო და ჯერჯერობით რაღაც ხელშესახების შედეგი 1 რა იყო ეს არის
ერთი მანამდე იყო პრევენციების ინციდენტების პრევენციის მექანიზმი დიახ მაგეთილი რა შეეხება მეოთხე არგუმენტს იცით რომ ანუ ეს ყველა წინა არგუმენტი რაც ექსპერტების მიერ არის დასახებული მე ვფიქრობ რომ არის ნაწილი არის საერთო ასე თქვა გადაწყვეტილების საფუძვლის მაგრამ არსებობს მე ვფიქრობ მეოთხე მნიშვნელოვანი რატომ მოხდა ამ პერიოდში ამის გაჟღერება ერთი არის ჟენევის ფორმატი გადაერჩინა რუსეთს და გარკვეულწლად საზოგადოებაში მოლოდინი გაიჩინა მაგრამ ასევე გავიხსენოთ ის რომ უახლოეს ხანებში მედვედევი ხდება მერკელს და სარკოზის ისეთ რომ სარკოზი განსაკუთრებულად პრინციპული არის პერევის საკითხთან დაკავშირებით მე არაერთხელ მიცაუბრია ფრანგ დიპლომატებთან რომლებიც პერევს ხას უსვამენ და ამანაც თავის მხრივ იმუშავა მაგრამ საქმე ეხება ამ შეხვედრაზე რუსეთის წამოყენებულ ინიციატივას ევროპის უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის შესახებ რომელსაც რა თქმა უნდა ევროპა მარტივად რომ ვთქვა არ ჭამს მაგრამ რუსეთისთვის ეს დოკუმენტი ეს მის მიერ მომზადებული კონცეფცია გარკვეულწლად არის გადაწყვეტილებებზე საერთო გადაწყვეტილებებზე პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტი. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსეთს სურს რომ ჩავიდეს არა პრეტენზიების მოლოდინში, არამედ გარკვეულწილად მადლობის მოსახდელად. მადლობა ეხლა ნამდვილად არ აქვს მოსახდელი, მაგრამ დიპლომატიაში ასეთი ნაბიჯები პოზიტიურად ფასდება, მეც აბსოლუტურად მივესალმები, თუ ეს პროცესი შემდგომშიც გაგრძელდება, მაგრამ ერთი შედეგი დადებულია და ეს კარგი არის, იმიტომ რომ პერევის მოსახლეობა მინიმუმ ამოისუნთქებს. დანარჩენი უკვე, რა თქმა უნდა, იქნება იმის და მიხედვით ადეკვატური, როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესი წარმოთ.
მე მინდა რომ მოვბრუნდე ცოტა ხანში კლავ მედვედევის შეხვედრას საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებთან. მანამდე მსმენელს შევახსენოთ, რომ ირაკლის ესეაშვილი უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ რუსეთს სურდა, რომ გადაერჩინა ჟენევის ფორმატი ისე, როგორც არის ეს დღეს. რატომ? ანუ რა საძლევს რუსეთს?
ის რა სიტუაცია რა ასეთი გვაცალეთ? ლაპარაკობთ ეს არის ერთადერთი ფორმატი სადაც ქართული მხარე ხვდება რუსეთის მხარეს ეს რომ არ იყოს დასავლეთი იძულებული გახდება იფიქროს სხვა ფორმატზე იმდენად რამდენადაც ეს ფორმატი არაფრის მომტანი არ არის რუსეთს აწყობს დე-ფაქტო სიტუაცია ხელსაძლევს იმდენად რამდენადაც ის იქ პარად არის აგებს სამხედრო ბაზებს აშენებს სამხედრო ბაზებს აშენებს ღობეს, მართულ ხლართებს აგებს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე. შესაბამისად მაქსიმალური ზეწოლა არ ხორციელდება რუსეთს იმისათვის, რომ ეს სარკოზი მედვედევის შეთანხმება შესრულდეს. ამიტომ დე-ფაქტო სიტუაცია მას უპირატეს მდგომარეობაში ამყოფებს. ამიტომ სურს ეს ფორმატი, ეს დე-ფაქტო სიტუაცია შეინარჩუნოს რაც შეიძლება მეტი ვადით. რათა რაც უფრო ასე ვთქვათ პრობლემა მოუგვერებელი იქნება დროის სივრცეში, მით უფრო ნაკლები პერსპექტივები იქნება მის მომავალში მოგვარების. ასე არის ძალიან ბევრ საკითხში. ამიტომ ეს ფორმატი მისთვის მე ვფიქრობ მისაღებია. რაღაც ფორმატი რა უნდა არსებობდეს, ამაზე საერთაშორისო საზოგადოება არ კამათობს. სამწუხაროდ არსებობს ერთადერთი ეს ფორმატი. ფორმატი რომელიც შედეგის მომტანი არ არის და ამიტომ რუსეთი ცდილობს ამ ფორმატით მოახდინოს манипуლირება ზოგადად სიტუაციაზე. განსაკუთრებით ზოგიერთ შემთხვევაში ოსური მხარე იმუქრება ფორმატის დატოვებით. ზოგიერთ შემთხვევაში აფხაზური. მე აღმოჩნდება, რომ არც ერთი და არც მეორე არაპირებს დატოვებას. ეს ისეთი ფორმატია, სადაც მათ შეუძლიათ манипуლირება სიტუაციის. სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ რუსეთს აქვს გარკვეული ასე თქვა მასტური პოზიცია დასავლეთის წინაშე. ის ამბობს, რომ ისეთრა მე ვარ უბრალოდ უსაფრთხოების გარანტორი. პრობლემა აქვს ქართველებს, ოსებს და აფხაზებს. მოილაპარაკონ და მე მათ გადაწყვეტილებას მიესალმები. თუმცა ყოველას კარგად მოგვეხსენებათ, რომ ვერც აფხაზები და ვერც ოსები დამოუკიდებლად ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდნენ ჩვენთან პირდაპირ კონსტრუქციულ დიალოგში ვერსიონენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამის სურვილი აქვთ რეალურად, იმიტომ რომ მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ ისე როგორც ჩვენ. მაგრამ ეს არის ის მწარე რეალობა, რომელსაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, თვალყურს ვადევნებთ, ამიტომ ძალიან რთულია რაიმე პერსპექტივებზე ვისაუბროთ. ახლა თქვენ ალბათ ამისოთ შემდგომ პერების შემდგომ მოყვება თუ არა. ამიტომ პირდაპირ გიყოს ხო?
მაგრამ ხო, პირდაპირ გადავიდეთ. რა მოყვება თუ არა შემდგომ.
ისა პერები იყო ამ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა განგვეხილა როგორც ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ოლქისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაწილი. რამდენადაც
პერი ფორმალურად და ვერც ვერანაირად ვერ გაამართლებ
ხო? ვერანაირად, იმდენად რამდენადაც თვითონ პერევი არაზოს არ ყოფილა ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული ოლქის საზღვრებში. ეს ერთი პერევი უნდა განვიხილოთ როგორც ნაწილი იმ პირველი გასვლისა რუსეთისა, რომელთაც დაკავებული ქონდათ ფოთი, გორი და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ მათ პერები არ დატოვეს. იმ მიზეზების გამო, რომელიც თქვათ აქ ჩამოითვალა. რაც შეეხება
ერთ-ერთი მიზეზი მსმენელს რომ შევახსენოთ, უბრალოდ ის არის, რომ ჭირდებოდა
მსმენელს. პერევი ჩრდილოეთით არის ორი ოსული სოფელი, რომელიც შედის ადმინისტრაციულ ოლქში. ამ ეს ორი ოსური სოფელი სამხრეთ მდებარე დიდ ოსურ სოფელს უკავშირდებოდა სწორედ პერევზე გამავალი გზით. მას შემდეგ რაც რუსებმა დაიწყეს მშენებლობა, ანუ ოკუპაციის შემდგომ მაშინვე დაიწყეს მშენებლობა შემოვლითი გზის რამდენიმე ხნის შემდგომ და მას შემდეგ რაც ეს გზა გაიმართა და გაჩნდა ადეკვატური პოლიტიკური მომენტი, როდესაც რუსეთი ამ პერევის ჩვენთვის დაბრუნებას გამოიყენებდა ისე როგორც მას აწყობდა, აი ასე მოხდა ეს ყველაფერი. რაც შეეხება სხვა ტერიტორიებს, ახლა ჩვენ დასამწუხაროთ ბოლო წლებში ხედავთ, რომ მაქსიმალურად მიმდინარეობს იქ ბაზების მშენებლობა, საზღვრის შემოფარგლა და ასე შემდეგ, რაც მიგვანიშნებს, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთს აქ გრძელვადიანი გეგმები აქვს, როგორც იტყვიან, სამხედრო ინვესტიციებს დებს ჩვენს რეგიონში მრავალ სხვადასხვა მიზეზთა გამო. კარგად მოგეხსენებათ, რომ აქ მხოლოდ საქართველოს ფაქტორი არ არის, აქ არის დიდი გეოპოლიტიკური თამაშები.
ანუ რომ მოვბრუნდეთ ეს სამასების სარაკეტო სისტემების განთავსებაც, მაინდამაინც საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არ არის, არამედ ზოგადად რეგიონში რუსეთის სამხედრო.
აქ რუსეთს სჭირდება, რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინოს დომინანტად და იყოს ლიდერი სამხედრო პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში. სომხეთში მან პოზიციები მაქსიმალურად გამყარებული აქვს, ფაქტობრივად სომხეთში შეიძლება რუსეთის სრული სამხედრო ძალები წარმოვიდგნენ, ვინაიდან შესაბამისი შეთანხმებით უკვე სომხეთის უსაფრთხოებას გარკვეული პრობლემები შეექმნება. რუსეთს აქვს ვალდებულება, არა თუ უფლება, არამედ ვალდებულება, რომ დაიცვა სომხეთი. ეს ეგეს იმას ნიშნავს, რომ მას უნდა გაუწიოს იმ ტიპის ადეკვატური დახმარება, რაც სომხეთს ჭირდება. ჩვენს ტერიტორიაზე სამწუხაროდ ორ რეგიონში არის შემოჭრილი, მათ შორის ცხინვალი სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით საკმაოდ სერიოზული დასარტყმელია მთლიანად კავკასიის, სამხრეთ კავკასიის კონტროლისათვის, განსაკუთრებით საქართველოს და თბილისის პოლიტიკური ზეწოლისათვის და აფხაზეთი თავისი, ასე ვთქვათ, საზღვაო პორტებით, თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი აეროდრომებით, სტრატეგიული მნიშვნელობის აეროდრომებით და სხვა და სხვა.
ანუ შეიძლება ეს არის ტენდენცია, რომელიც მატებისკენ მიდის და არაკლებისკენ, თუნდა სტაბილიზაციისკენ, ხო?
ნუ გარკვეულ ეტაპს, პირველ ეტაპს მიაღწია რუსეთმა და იქ შექმნა ის მინიმალური სამხედრო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მას საშუალებას აძლევს შემდგომში უკვე განავითაროს. უნდა ის აღინიშნოს, რომ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში მას შეყვანილი ყავს ყველაზე თანამედროვე ტექნიკა, რაც კი რუსეთის თქვა წარმოებაში გააჩნია.
მსმენელს შევახსენებ, ეხლა ორი წუთით შეგვიძლია შევისვენოთ, მოვისმინოთ სიუჟეტი. მსმენელს შევახსენებ, რომ ირაკლი სასიაშვილი უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩემი თხოვნა, უფრო სწორად გეუბნებით, რომ შეგიძლიათ ჩაერთო ჩვენ საუბარში 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ გააკეთოთ ერთი სიუჟეტის შემდეგ, რომელიც შეეხება ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის ვიზიტებს, რომელიც მოსკოვის შემდეგ მინსკში ჩავიდა და ბელარუს კოლეგას განუსაზღვრელი რაოდენობით ნავთობის მიწოდება აღუთქვა გარიგებას, ავარაუდოდ 20 მილიარდი დოლარი ეღირება და ეს გაზრდის არამხოლოდ ვენესუელის ნავთობის ექსპორტს, არამედ რუსეთთან ურთიერთობის შემდგომი გაუარესების შემთხვევაში საწოვით მომარაგების ერთგვარ გარანტიას აძლევს ბელორუსიას. კობალიგლიკაძეს მოუსმინეთ.
ვენესუელის მგზნებარე ლიდერი, რომლის პოლიტიკა ვაშინგტონის განრისხებას იწვევს, აგრძელებს ისეთ ქვეყნებთან თანამშრომლობას, რომლებიც შეერთებულ შტატებთან დაპირისპირებულნი არიან. ლუკაშენკოსთვის ნავთობით მომარაგების დაპირება ემთხვევა პერიოდს, როდესაც გაუარესდა რუსეთ-ბელორუსიის ტრადიციულად ძლიერი ურთიერთობები, რასაც რუსულ ენერგორესურსებზე ბელორუსიის მძლავრი დამოკიდებულება განსაზღვრავდა. ასეთ რთულ ვითარებაში ლუკაშენკა მადლიერების სიტყვებს არიშურებდა ვენესუელის პრეზიდენტის მიმართ კოლოსალური დახმარებისათვის.
Юрпасо Уго, მე მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადო მადლობა იმ კოლოსალური დახმარებისთვის, რომელსაც თქვენ აღმოუჩენთ ჩვენს ხალხს ამ რთულ ვითარებაში. თქვენ უნდა გახსოვდეთ, როგორც ერთხელ შენ მე მითხარი, გქონდეთ ჩვენი იმედი. ყველაფერი რაც შეგვიძლია და რისი უნარით შეგწევს, არადა ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია, ჩვენ მზად ვართ გავაკეთოთ ვენესუელის ხალხისთვის იმ მადლიერების ნიშნად, რაც თქვენ ჩვენთვის გააკეთეთ.
Счёт благодарности за то, что сделали вы для нас.
Уго Чавеси დაჰპირდა ბელორუსიის პრეზიდენტს, რომ ქვეყანას 2011 წლიდან დაწყებული 3 წლის განმავლობაში სულ მცირე 30 მილიონ ტონა ნავთობს მიაწვდეს. გარიგების ღირებულება კი 19.5 მილიარდ დოლარში აღდგეს. რაც შეეხება ვენესუელის მიერ დაპირებულ ნავთობს, ბელორუსია ენერგორესურსებს ოდესა ბროდის ნავთობსადენით მიიღებს. ამის შესახებ უგო ჩავესმა შეთანხმებას 18 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრაზე მიაღწია. კიევში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ცნობილი გახდა ისიც, რომ უკრაინულ კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ დაიწყონ ნავთობისა და გაზის მოპოვება ვენესუელის ტერიტორიაზე. ჩავესმა, რომელიც ცნობილია მგზნებარე საჯარო გამოცდებით, ბელორუსიაში ყოფნის დროს განაცხადა, რომ ბელორუს ნავთობგადამამუშავებლებს 200 წლის განმავლობაში არ მოაკლდებათო ნავთი. ჩავესმა ისარგებლა სტუმრობით და ლუკაშენკას დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატებას წინასწარ მიულოცა.
ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში, რომელსაც თქვენ დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოიპოვებთ. ჩვენ შეგვიძლია ამ გამარჯვების ზეიმი უკვე დღეიდან დავიწყოთ, რადგან ბელორუსიას სჭირდება ინგზის გაგრძელება, რომელიც ჩვენ უნდა ვაღიაროთ.
წლების განმავლობაში რუსეთი დაბალ ფასში აწვდიდა ბელორუსიას ნავთობსა და ბუნებრივ აირს. თუმცა ორ ქვეყანას შორის ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც რუსეთმა განაცხადა, რომ მიწოდებულ ენერგორესურსებს ბელორუსია საბაზრო ფასში ჰყიდა ევროპელ მომხმარებლებს. ამის გამო მოსკოვმა ივნისში მკვეთრად შეამცირა ბელორუსიისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდება, რამაც თავის მხრივ დასავლეთ ევროპის ის მომხმარებლები შეაშფოთა, რომლებიც ენერგორესურსებს ბელორუსიაზე გამავალი მილსადენით ხებულობდნენ. შექმნილ ვითარებაში რუსეთის ცდილობს მიაღწიოს კომპრომისს ბელორუსიასთან. აღსანიშნავია, რომ ჩავესის ვიზიტამდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მოუწოდა კომპანია გაზპრომს, რათა ბელორუსიასთან ბუნებრივ აირზე გარიგება 2015 წლამდე გააფორმოს.
ბრუნდებით ისევ სტუდიაში, ეს სიუჟეტი გახლავთ, რომელიც კობალი გლიკაძემ მოამზადა. სტუდიაში კი ბრუნდებით სტუმართან ერთად ირაკლის ესიაშვილი გახლავთ. ჩვენთან ერთად, რაც გამეორდი სტუდიაში თქვი ბევრჯერ, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი. ამ დროს ტიხას უშავთ ხოლმე, მაგრამ არა უშავს, შეგვიძლია ისეც გავაგრძელოთ. 995-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენ ლაპარაკობთ და დავიწყეთ პერევიდან მესაზღვრეების გასვლით, თუმცა მხოლოდ ამ თემითაც არ შემოვიფარგლებით. როგორც ხვდები, სიმერელი ყავს ხაზზე და დილამშვიდობის მადლობა, რომ დავიწყეთ.
იცით, მე მინდა ასეთი მოსაზრება გამოთქვა. ეს ყველაფერი მოსალოდნელი იყო და გაიხსენეთ ჩვენი პრეზიდენტის ვიზიტი მოსკოვში, როცა პუტინს შეხვდა, როცა პრეზიდენტი იყო მაშინ. აი გაიხსენეთ ის სიტყვები, აი გასპაჟა ბანძელაძე, აი იმ ვიზიტზე ვლაპარაკობ. Როგორ თქვა სააკაშვილმა, რომ не нужно отрывать, Грузия и так маленькая страна, не нужно отрывать ещё территории. Ам კაც უკვე გამიზნული ქონდა ეს ყველაფერი და ამაზე იყო უკვე ლაპარაკი და საუბარი. ძალიან გაღიზიანებული იყო და აღშფოთებული ჩვენი პრეზიდენტი, მაშინ პრესკონფერენცია რო იყო. გაიხსენეთ ის კადრები.
რა თქვა ლაპარაკოთ, რომ აგვისტოს ომი იყო მოსალოდნელი, ხო?
რა თქმა უნდა, ამაზე ლაპარაკი იყო. ამას წინათ უკრაინის იმას რომ ისა, რა ქვია, ჟურნალისტი ინტერვიუ, ხომ თქვა არა, это большая политика. Да, კაცმა უთხრა პედაპიპიში, მე შენ ამას აგარქმევო, კაცო და რატო აბრალებენ ამას ომის დაწყებას? მე არ მესმის, როცა გაძეძგილი იყო გვირაბი იმითი, რა ქვია, ტანკებით. და კიდევ აქ მსვენელები რო რეკავენ, რომ შიშარაა და გარბოდა და გამორბოდა და ისა, როგორ თვითფრინავი დაფრინავს პრეზიდენტის თავზე, მე რა რო საგარეო საქმეთა მინისტრი ყავდა გვერდზე და იგიდან სნაიპერი უმიზნებდა. ხალხო, თქვენ რა გიხარიათ? პუტინს გინდათ გული გაუხარო?
მადლობა, ხალბატონო.
რა ქვია, იქიდან ზევიდან დამის ne
მოგვიანებით ესრულოს და მოკლას ჩვენი
პრეზიდენტი. მადლობა, ქალბატონო, მადლობა რომ დაარეკეთ, მაგრამ და გამოთქვი თქვენი მოსაზრება, თუმცა ოდნავ გასცდა ეს ჩვენი საუბრის ფარგლებს, რა ვიცი. მე მინდა რომ ერთი წამით შევეხოთ ასევე, ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ სამხრეთ კავკასიაში რუსეთმა დაიწყო და გააგრძელა სამხედრო, როგორ თქვა, გავლენის გაძლიერება, მაგრამ არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში, არამედ ზოგადად შეიძლება ითქვას, შეკითხვა ეს უფრო, რომ პოლიტიკურადაც იკრებს ძალებს. ანუ მეორე დღეა მიმდინარეობს ქალაქდოველში, საფრანგეთში, საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრა, მიტრი მედვედევია რუსეთის ლიდერებიდან წარმოდგენილი, რომლის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, როგორც წინასწარ იყო ცნობილი, იქნება ის, რომ მერკელი და სარკოზი ეცდებიან დაარწმუნონ მედვედევი, რომ მონაწილეობა მიიღოს ნატოს ანტისარაკეტო ფარის შექმნაში, რომელსაც მანამდე მსგავსი ტიპის ინიციატივებს ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი. ასევე საინფორმაციო საშუალებებიდან ჩანს, რომ შეხვედრაზე განიხილება ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები, ვიზების შემსუბუქება რუსეთისთვის. ანუ ერთი შეხედვის შეება შეიძლება, რომ ერთგვარი ვაჭრობა მიდის, თუ შეიძლება, რომ ასე დავარქვათ. ანუ ჩემი შეკითხვა აქ არის, რომ რუსეთი უფრო და უფრო საჭირო ხდება დასავლეთისკენ, ასე არის დასავლეთისთვის. ირანის საკითხებში, ანტისარაკეტო ფარის შექმნის საკითხებში ასე არის თუ არ არის?
მე მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთ სურს დაარწმუნოს რუსეთი, რომ ის შეიძლება იყოს ევროპისთვის საჭირო ქვეყანა და ძირითადად რა შეთავაზებების თქვენ ჩამოთვალეთ, მე მიმაჩნია, რომ ეს ყველაფერი პრაგმატული შეთავაზებები. დავიწყოთ ანტისარაკეტო ფარით. რუსეთს დღეს არ აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიები, არ აქვს საკმარისი რესურსი, რომ თავად უზრუნველყოს ეფექტური ანტისარაკეტო სისტემა იმისათვის, რომ აზიისგან მთლიანად ევროპამ თავი დაიცვას, თუ საქმე გვექნება გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ბოროტ ზრახვებთან, მათ შორის ვთქვათ ამ შემთხვევაში ყურადღება მახვილდება ირანზე, ჩრდილოეთ კორეაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რუსეთი ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად კეკლუცობს, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, და ითხოვს იმაზე მეც, ვიდრე რუსეთს ეკუთვნის. შევხედოთ სიტუაცია, ბირთული იარაღი აქვს რუსეთს, რაც არის მისი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ზეწოლის ინსტრუმენტი, მაგრამ ამასთანავე ის გავიხსენოთ, რომ საფრანგეთსაც აქვს ბირთული იარაღი და დიდ ბრიტანეთსაც. ევროპა ეკონომიკურად რამდენიმე ათჯერ აღემატება რუსეთის შესაძლებლობებს. მიუხედავად ვთქვათ ტერიტორიული სიდიდისა რუსეთისა, რუსეთს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გააჩნია ამ ტერიტორიის ადეკვატურად მოვლა პატრონობაში. კარგად გესმით, რომ ჩინეთი საკმაოდ სერიოზულად ძლიერდება. სულ ახლახან ბოლო სტატისტიკას გავიცანინა, ჩინეთი მთელ მსოფლიოში ყველაზე მეტ ნავთობს მოიხმას, თითქმის მთელი მსოფლიოს ნახევარზე მეც. ასე რომ დემოგრაფიული პრობლემებიც ამ კუთხით რუსეთს საკმაოდ სერიოზული აქვს. ამიტომ, მაგრამ რა განასხვავებს რუსეთს სხვა ქვეყნებისგან, რომელთაც ასევე შეიძლება ბირთული იარაღი გააჩნდეთ და ასევე საკმაოდ ძლიერი სამხედრო ძალები? განასხვავებს ის, რომ რუსეთი სამხედრო კომპონენტის გამოყენებით ცდილობს პოლიტიკურ საკითხებზე მოახდინოს ზემოქმედება, ზეწოლა და მიაღწიოს თავის ინტერესებს. ჩახედეთ მის თუნდაც სამხედრო დოქტრინებს და უსაფრთხოების კონცეფციებს, სადაც მითითებული აქვს, რომ თუ მე ძალიან გამიჭირდება, ბირთული იარაღს გამოვიყენებ და მოვახდენ იმ ქვეყნებზე პრევენციულ დარტყმას, რომლებიც ჩემ სახელმწიფო ინტერესებს ეწინააღმდეგებიან. ეს თავისთავად არის მესიჯი მთელი საერთაშორისო საზოგადოების, რომ რა ვქნა, მე სხვა ძალა შესაძლებლობა არ მაქვს, თუ ვინმე შეეცდება ჩემი ინტერესების წინააღმდეგ წავიდეს, ავდგები და ის, რაც ყველაზე საშიშია, იმას გამოვიყენებ. რა თქმა უნდა, ხე იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი ამას არ მიმართავს, მაგრამ თავისთავად ეს არის პოლიტიკის მაჩვენებელი და ეს ამ პოლიტიკას სამწუხაროდ აქვს ზეგავლენა მსოფლიოს პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, დასავლეთი ამ ბოლო ხანს განსაკუთრებით რუსეთის პრეტენზიებს ითვალისწინებს ან ისმენს. ესეც ძალიან რთულად გასარკვევია. ჩვენ საუბრობდით იგივე ამერიკას და რუსეთს შორის გადატვირთვის პოლიტიკაზე. მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ ეს გადატვირთვის პოლიტიკა არის პიარ ტექნოლოგიის ნაწილი, ვინაიდან ვერც რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს ისე ვერ დაუმეგობრდებიან და ვერ გახდებიან ისინი პარტნიორები ძალიან დიდი, მათ შორის დიდი სხვაობისა ძალიან ბევრ საკითხებში. მაგრამ გადატვირთვის პოლიტიკა ორივე შეჭirdებოდა იმისათვის, რომ რამდენიმე ხელშეკრულება გაფორმებული იყო, მათ შორის ყველაზე ცნობილი ბირთული იარაღის შემცირების შესახებ. ეს გადატვირთვის პოლიტიკა რეალურად დასრულდა, თუმცა რა თქმა უნდა კეთილი და მეგობრული დიპლომატიური ურთიერთობის ჩვეულებრივ ფორმატში, როგორც აქამდე გრძელდება, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმაც კარგად იცის, რომ ამ შემთხვევაში ეს ორი ქვეყანა არის ერთმანეთის ჭალებში მოწინააღმდეგე და მათ უწევთ სხვადასხვა საკითხებში ერთმანეთის მიმართ კონკურენციის გაწევა.
მოდი სწორად ჩავხედოთ და გააგრძელებინოთ. დიდი ხანია გველოდება. მადლობა, რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ თქვენათა შეხართ. დიამშვიდობის.
გამარჯობა გენს. ნებისმიერი კონფლიქტი ვიღაცას აწყობს, ვიღაცას არ აწყობს. პუტინს და მედვედევს აწყობს, იმიტომ რომ 1 ტრილიონი დაკარგეს ახლა მაგათმა ამ კრიზისის დროს და რუსები გააჩერო. დასავლეთს აწყობს, იმიტომ რომ ყოველთვის წამოგაძახოს და თუ დაჭირდებათ ოლიმპიადას ჩაუშალო. სააკაშვილი ოსტატურად იყენებს ამ საკითხს. იმიტომ რომ აი ომიან მოძღვრებაში გააპარაგეს კონსტიტუცია, ახლა მილიარდი პარავს აგერ იმიდან ბიუჯეტიდან და მაგრამ ჩვენ პერევში კი არ არის საკითხი. ჩვენ უნდა სამართალი ვეძებოთ ამ საკითხს და ყველა სხვა დარჩენს საკ რავლაბრის რეზიდენციაში და იმაში რა ქვია იმას პარლამენტში. და რუსეთს ფარი კი არ აწუხებს, ჩინეთი აწუხებს. ახლა ნახეთ რომ იმაში ჩრდილოეთ ოკეანის იმაში რუსეთმა იმან ჩინეთმა არავის არ კითხა და ფლოტილია ჩამოყალიბა უკვე ყველაზე ძლიერ. აქედან გამომდინარე რუსეთს სხვა განუჩის ხმალობ ჩვენ ბა
მადლობა ზარესთვის. 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაეკოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახლავთ ირაკლის ესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი. და ასევე ვართ ნინო დალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. და ვაგრძელებთ საუბარს. თუ გსურთ გამოხმაურება მოსაზრება უფრო თქვა ვიდრე შეკითხვა.
იცით რა, მე საუბარს გავყევი და სხვა თემაზე გადავედი. სვენელმა ძალიან კარგად შემახსენა, რომ აქ საუბარი არის ევროპის მიერ რუსეთისთვის ნატოს მიერ შეთავაზებებზე, რომელიც მე მაჩის მინარ არის პრაგმატული და ამ შემთხვევაში რუსეთი უნდა დათანხმდეს ამ წინადადებებს, ვინაიდან ეს მომგებიანია მისთვისაც და ძალიან ევროპისთვის. მაგრამ რუსეთმა მიუხედავად იმისა, იცის რომ ეს მისთვის მომგებიანია, მაინც ვაჭრობს. იმიტომ რომ რატომღაც ასე ვთქვათ, ჩეულად ექცა რუსეთს, რომ აუცილებლად დასავლეთს უნდა ევაჭროს და მიიღო საპირისპიროდ გარკვეული სარგებელი. ეხა ამ ბოლო ხანს დასავლეთმაც ისწავლა ჭკუა და მაინდამაინც დიდ სარგებელს აპირდებიან ხოლმე, რაც რა თქმა უნდა რუსეთს ამყოფებს საკმაოდ ამ მისთვის არასახარბიელო ვითარებაში, თუმცა დღესდღეობით
მიდგომა ესეთი რომ მაინც ივაჭრებს და ცოტადან დავიწყოთ.
კი, კი, მაგრამ სმენელს არ დარჩეს ახლა ესეთი წარმოდგენა, რომ რუსეთი სუსტი არის, რუსეთი არ ვითარდება და სერიოზული პრობლემები აქვს. არა, რუსეთს აქვს საკმაოდ სერიოზული პროგრესი უკანასკნელ ხანებში, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მიუხედავად კრიზისა რუსეთი ეკონომიურად საკმაოდ ძლიერდება და შესაბამისად ესეც არის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორი, რის გამოც რუსეთი გარკვეულწილად ითხოვს კიდევაც, რომ იყოს მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი დომინანტი ქვეყანა.
მადლობა. ამასობაში დრო გამექცა, გადაცემის ბოლოს მივედით. ჩვენ საუბარი ამით დავამთავროთ. ირაკლის ესიაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი. გადაცემის ბოლო ორ წუთს ახლა ნინო გეტყვით, თუ რას წერენ ქართული გაზეთები. დიდი მადლობა თქვენ უძანებისთვის და აბანინო, ახლა შენ გისმენთ.
ვიდრე გაზეთებზე გადავალ, კიდე მოუპარავ პრესას დროს ინფორმაცია ვრცელდება, რომ გროზნოში პარლამენტის, ჩეჩნეთის პარლამენტის ტერიტორიაზე სროლა და არის მსხვერპლიც და ახლა ამ შენობისკენ ხდება კონცენტრაცია საგანგებო დანიშნულების ძალებისა. ანუ რაღაც მიმდინარე პროცესია და მოგვიანებით გახდება ცნობილი თუ რა ხდება გროზნოში. რაც ეხება ქართულ გაზეთებს, რეზონანსი 100 საწარმოს პროექტის ფარგლებში 10-იც არ გახსნილა. ეს ისეთივე ბლეფი იყო, როგორც 100 საავადმყოფოს პროექტი. ნახოთ რეზონანსის პირველ გვერდზე. რეზონანსშივე ჯანდაცვის პროგრამები არ გაუქმდება, ერწმუნებიან პარლამენტში და რეზონანსში არის აგრეთვე სტატია დევნილების მიერ მოწყობილი აქციის შესახებ, რომელიც ტოლისა და განსახლების სამინისტროსთან გაიმართა გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია. აქციაში მონაწილეობენ როგორც უკვე გამოსახლებული დევნილები, ასევე ისინიც, რომლებიც ჯერ არ გამოუსახლებია, თუმცა შიშობენ, რომ მათაც იგივე ბედიერით აქციის მონაწილეებს ორი ძირითადი მოთხოვნა აქვთ. გამოსახლებული დევნილები დაკმაყოფილდნენ თბილისის ნებისმიერ უბანში საცხოვრებელი ფართებით, ხოლო იმ დევნილებს, რომლებიც ჯერ არ გამოუსახლებიათ, საცხოვრებელი ფართები დაუკანონდეთ. ამ ყველაფერზე რეზონანსში წაიკითხავს. გაზეთი ალია გიორგი არველაძემ იმედის ხელმძღვანელის პოსტი დატოვა? მის ადგილს ნანუკა ჯორჯლიანი დაიკავებს, აი ესე თეორი შეკითხვა სათაურში. რას ეუბნება ალიას უკრაინიდან დაბრუნებული ნინო ბურჯანაძე, სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებ ციტატების წაკითხვას, ნინო ბურჯანაძესთან ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება, ქვეყნდება აგრეთვე ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ, ვინ ამზადებს გაჩიჩილაძის მოსკოვში ვიზიტს და სად შეხვდება ოქრუაშვილი ნოღაიდას. გაზეთი ახალი თაობა საქართველოში რევოლუციებს ტერიტორიების დაკარგვა მოსდევს, ეს არის ინტერვიუს სათაური, ზვიად ძიძიგურთან ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთში. ვაშინგტონმა სააკაშვილის წინააღმდეგ სანქციები უნდა დააწესოს შალვა ნათელაშვილის ფოტოსთან მინაწერი. გაზეთი 24 საათი სწორად ფორმულირებული ვეტო საქართველოსთან კომპრომისის გარეშე, რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში ვერ გაწევრიანდება, პერევის დეოკუპაციაზე თბილისის ჯაზი უახლოვდება, ჯაზ ფესტივალზე, დაგეგმილ ჯაზ ფესტივალზე წერს 24 საათი და გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკა როგორ გახდა მწერალი ამირეჯიბი ჭაბუა ბერი თუთაშხია დათა. ესეთი არის ერთ-ერთი.
მადლობა ნინო, ინო გელაშულმა გაგაცნოთ პრესა თუ რა წერდა ჩვენ ერთ საათს განმავლობაში, რა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გელაშვილი, ნიკონ ერგაძე ვარ სტუდიაში, გოჩალეჟავა ხმის პულტთან, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.